Včera, keď sme sa do prvého čítania ponorili, tak sme trošku na tie vzťahy začali nazerať, na to, akým spôsobom sa prejavuje v tom pomazaní duchom Dávid, akým spôsobom Jonatán kráča, aký vzťah priateľstva je medzi nimi, Dávidom a Jonatánom, napriek tomu, že by mali byť na nože nepriateľmi, ako sa Šaul, teda ten, pre ktorého Dávid zaťom sa stáva a veliteľom jeho armády, ako sa Šaul proti Dávidovi stavia. No a v tých vzťahoch vlastne môžeme pokračovať vidiac to dnešné, čo sme práve počuli v prvom čítaní. Spomenuli sme teda včera Šaula, akým spôsobom na strane jednej bolo vidieť už od toho Samuelovho napomenutia, že vždy nejakým spôsobom ho to zamrzelo, alebo ľúto mu to prišlo, tá odbojnosť a revolta voči Bohu. Ale len v tej ľútosti takej vonkajšej, že mi to ľúto preto, lebo Boh pomazanie inému dá. Nie, že ja som ten geroj Boží, na ktorého zhliada, som na tom výslní, som tá celebrita Božia, že niekoho iného za kráľa pomaže, tak tam nenastalo žiadne také, že je mi to vnútorne ľúto a ma to mrzí, že Božiu voľu neplním a zlokonám a sa k Bohu vrátim. Také niečo tam nenastalo, to vnútorné obrátenie srdca. A potom ako lavína sa to nabaľuje od tej odbojnosti po žiarlivosť, kde žiarlivosť je zloba, zášť až snaha zabiť Dávida. No a v kontexte tohto všetkého sa zároveň aj Jonatán a Dávid ukazuje. Dávid tej bázni pred svojim kráľom, aj keď ľudia za ním stáli, tú moc mal, mohol kedykoľvek prevrat spraviť a Šaula zabiť, nesiahnem na Pánovho pomazaného, pokiaľ Boh ho nerozsúdi, neodsúdi, Boh ortiel nevyriekne, kým som ja, aby som súdil, teda v tej bázni voči Šaulovi, ktorý, i keď sa proti Bohu stavia, pomazaným Pánovým zostáva. A Dávid rešpektuje tú šancu, ktorú mu Boh dáva na to obrátenie, tú zmenu. A Dávid je vnútorne slobodný. Nejde mi o to kráľovstvo, ale o to, aby som Božiu vôľu naplnil. A je to priateľstvo s Jonatánom, keď jeden i druhý v živej viere vo vzťahu voči Bohu stoja, to, čo ich spája, záujem o to Božie dobro Izraela, a tak nie, že proti otcovi brojím a s tým Dávidom, novým kráľom, sa spojím. Ale hľadáme cestu zmierenia, ako i toho otca k Bohu vrátiť, ako ho pre Boha otvoriť, ako spoločne v tom mieri životom kráčať. Všetko to včera happy endom vyzeralo a ja som ho veľmi rýchlo zrušil, že stále je to u Šaula skôr to vonkajšie, že prijal som argumenty syna a nie je to až také, teda od toho zámeru Dávida zabiť ustúpim, ale stačilo len trošku málo a znova je Šaul na tej veľmi biednej ceste. A to už nie sú len zákulisné ťahy na kráľovskom dvore, ale to už je to niečo, v čom veľmi evidentne proti Dávidovi brojí a sa snaží Dávida totálnym spôsobom zničiť. No a v tom prenasledovaní Dávida a jeho skupiny izraelskou krajinou, tam prichádza k tej epizóde, ktorú sme počuli, že teda vojsko stalo vonku, do tej jaskyne Šaul vstúpil, či už nejakú hygienu vykonať, alebo niečo iné, ale jednoducho tam bola tá bezprostredná možnosť všetko vyriešiť. Na fleku Šaula zabiť, za kráľa sa vyhlásiť a Izraelu kráľovať. Dávid potvrdzuje to, čo predtým koná. To znamená tá bázeň, ktorú pred svojim Bohom a Pánom má. Ja naozaj utekám, aby som si život zachránil. Nie preto, aby som Izrael zbúril, ľudí rozdelil a do nejakej bratrovražednej vojny, aby som ich vkľúčil. Nech ma Pán toho chráni. Pre mňa Šaul stále tým Božím pomazaným, na ktorého Boh zhliadol, a ak Boh mu šancu dáva, i ja taktiež nemám právo byť tým Božím sudcom namiesto Boha sa stávať. Stále, aj potom, ako vyšiel vo tej jaskyni, ako volá, ide mu o to, aby sa to Šaulom zmieril, aby pokoj v krajine zavládol, aby ten Šaul sa obrátil a spamätal a v mene Božom podľa Božej vôle kráčal. Takže tá veľká hĺbka tej živej viere Dávida, preto Božie dielo koná. Je si vedomý toho, že on sa tým Božím pomazaným stal. Že ak je to Božia voľa, i tým kráľom bude. Ale nie, že toto mi ide. Pane Bože, kde ma chceš mať, tam ma maj, a chcem ti slúžiť podľa tvojej vôle a to tvoje dielo aj napáňať. Znova a znova tu vystupuje tá slabosť Šaulova. A znova to isté, pokiaľ tam nie je to skutočné vnútorné obrátenie, akákoľvek vonkajšia snaha, že ma to mrzí kvôli tým vonkajším veciam, alebo že príjmem argumenty toho druhého, to nestačí. preto aby som sa k Bohu vrátil a pre Neho otváral. To môžeme na seba aplikovať, vidiac teda, čo je potrebné k tomu, aby mi Boh odpustil nadprirodzená ľútosť, hej? Tej nadprirodzenej dokonalej priamo Boh mi dokáže odpustiť pre moju slabosť, ktorú nadprirodzenú nedokonalú skrz vo sviatosti zmierenia Boh mi odpúšťa a svoje odpustenie a dary ducha aj svoju milosť prináša. A tá nie nadprirodzená, tá prirodzená, to sú tie dôvody šálovej ľútosti. Neľutujem z tých Božích dôvodov, že som sa proti Bohu postavil, blížnemu ublížil, svoju spásu stratil a tak ďalej, ale ja z tých ľudských dôvodov ľutujem, že teraz som si rozhadal veliteľa svojho vojska, zároveň zaťa, alebo toto, takýto onaký problém, ale stačí málo a znova tou cestou neprávosti kráča. A pokiaľ vo vnútri človeka, ktorý tou cestou neprávosti kráča, sa nenarodí, nedozreje, neuskutoční ten úkon ľútosti, tento pokánie, tá metanoja, tá sná sa odrátiť od neprávosti k dobru, od zlého ducha k Bohu, tak putiel stále veľmi málo stačí a človek kráča sa valí tou lavinou, ktorá ho do záhuby zvanie, zmetie a potom to bolo ešte oveľa horšie. Keď ten nenávisti voči Dávidovi neskôr prichádza i vyvraždeniu kňazov okolo archy zmluvy a prasledovaniu aj za hranice Izraela, na širšiu rodinu sa to vzťahovalo, veľká zloba a potom modlárstvo a čarodenictvo, ktorého sa ponára. Ako sa od Boha vzdialoval a zlokonal. Teda dráma Šaula, ktorý akokoľvek sa od Boha vzdialil, ale celé tieto roky Boh mu šancu dáva. A skrze ľudí sa tá šanca napáľa. Nie je schopný si uvedomiť. Tak málo odo mňa stačí. Moje srdce pre Boha otvoriť. Na kolená padnúť a skutočne oľutovať. Tie vonkajšie slzy, že tak dobre citovka teraz bolo mi na mále, keď som si uvedomil, že pred chvíľkou som mohol byť o hlavu kratší, tak to so mnou zacvičí a tie emócie prejdu, hej. Ale pokiaľ tam nie je to vnútorné obrátenie, tak to nestačí. Nie, že by tie emócie boli falošné, naozaj to bola náročná situácia, ale neboli tak hlboké, že by zasiahli až tú podstatu jeho rozhodovania a tú náklonosť k hriechu, alebo to rozhodnutie sa pre hriech, pre tú zlobu ako takú. Aby sme toto dokázali podchytiť, toho sa dotknúť. A znova vnímali, ak sa k Dávidovi vrátim, tú šancu, ktorú nám Boh dáva. Nesiahnem na Pánovho pomazaného, či už tom, aby sme i my neboli sudcami našich bratov a sestier, ktorí v krste pomazanými v Kristovi sa stali. Ale aj my, aby sme na seba samých tak nazerali. Že Boh nám stále tú šancu dáva, na sebe volá a pozýva, že znova a znova ten krok ďalší je pred nami, aby sme sa pre Boha, pre Jeho dielo otvárali. Ak cestou hriechu sa vyberieme, aby sme na tej ceste nezostali, ale naozaj do svojej slabosti a hriešnosti Boha pozvali a tú skutočnú ľútosť nadprirodzenú a tú odvahu kajať sa alebo zmeniť svoj život, snažiť, túžiť sa, aby sme túžiť potom, aby sme v sebe rozvíjali a napáňali. Včera som spomenul, akým spôsobom sa i to ich konanie bolo akým spôsobom to ich konanie bolo živou Bibliou pre ľudí okolo nich, vidiac, ako reaguje Dávid, ako reaguje Jonatán, ako reaguje Šaul, aby sa podľa toho ľudia z toho poučili. Nie by som mi z tohto súdka trošku povedal, ide mi o tú Dávidovú skupinu, ktorá s ním utekala. O čo vlastne ide? To boli chlapi tvrdí. Veľmi tvrdí a krutí. Dodnes neviem, že ako sa vôbec Dávidovi podarila takáto elitná jednotka vytvoriť. On bol veliteľom armády, ale postupne mal veľkú charizmu a okolo neho sa vytvorila partia ľudí, možno niekoľko stoviek, možno tisíc chlapov, ktorí v tej krutosti, divosti boli schopní všetko spraviť pre Dávida. Jednoducho, to bola taká smečka chlapov tvrdých a ostrých, ktorí jednoducho to bola taká úderka, ktorá sa ničoho nebála. Títo boli schopní všetkého. A Dávid ich dokázal skrotiť. A dokázali ich až do tej miery skrotiť, že na jednej strane teda stále pri ňom stáli, ale zároveň aj tie veci, ktoré oni by inak od nikoho neprijali, tento chlapec po nás ide, už je teraz mŕtvy a tak ďalej, hej? A keď teda zložíme Šaula, vyvražíme ho rodinu a tak ďalej. Ale jednoducho to Dávidovo slovo, tá Dávidova autorita tá ich dokázala meniť. Táto tvrdá smečka chlapov pod tou autoritou Dávida svoju obratnosť, svoju tvrdosť boji, svoju bojovnosť, svoje schopnosti si zachovali, ale postupne pod tým vedením Dávida sa menili. Zostali mu verní celé tie roky, ktoré okolo neho stáli. To bola hradba okolo Dávida. Oni všade za ním šli. Keď aj utekol potom neskôr do filištínskej krajiny na chvíľu a tak ďalej, všade šli za ním. Ale to, čo je pre mňa veľmi také naozaj či už obohacujúce, alebo čo ma tak oslovuje, je to, akým spôsobom mi dokázal Dávid skrotiť. Bol väčší než oni. Počuli, koho si Samuel vyberá. Dobre, bol obratný, vedel bojovať, bol inteligentný, vedel byť dobrý vojvodca a tak ďalej, pomazaný Duchom Svätým, ale nebol to žiaden Goliáš. Že oni držia hubu a krok, lebo najsilnejší nás vedie. Vodca stáda, smečky, hej. Nie, nič také. Jednoducho tá autorita z niečoho úplne iného pramenila. Z tej hĺbky toho Božieho muža, ktorý v mene Boha kráča. Na život a na smrť v mene Boha kráča. A tak ako neviem, akým spôsobom ich dokázal osloviť a až do tej miery, že takúto skupinu okolo neho vytvorili, ale každopádne dokázali s ním kráčať a on ich postupne menil. A to sa takíto chlapi nemenia vtedy, keď si ich posadím okolo táborového ohňa, otvoríme nejakú tú butylku a pritom niečo opekáme a niečo pekné si hovoríme. Ale vtedy, keď tie nože a meče vyťahujú, keď sú naozaj tie krízové situácie a keď ten človek zostane verný Bohu, čo Dávid konal? Napríklad tej jaskyni. Tí krízové situácie, ostré, ťažké, keď prichádzajú v živote a človek Bohu zostáva verný a to Božie si nedá. I keď mohla to byť obrovská skratka, ani x rokov ušetriť, totálne všetko zmeniť, nie. Cestou hriechu Boh dobré veci nemení, alebo neprichádza k dobrým veciam cestou hriešnou, cestou zlých vecí. A z tých morálnych zásad ako takých. Takže i toto ako také niečo, čomu Boh i nás pozýva, aby sme naozaj si uvedomili, že kedy to svedectvo naše, alebo to, čo sme spomínali včera či prevčerom, to rozmere svedectva Dávida, takým veľmi účinným sa stáva. Či už v tej vytrvalej všetnosti, v ktorej kráčame a zostaneme verní, nie je to len konkrétna situácia, to pekné slovo pri tom táborovom ohni, a potom tie vypuklé situácie, v ktorých si to Božie zachováme. Zostaneme verní Pánu. A ho nezradíme. Teda znovu to pozvanie do modernej doby, či už navzájom jeden voči druhému spoločenstve cirkvi, ale i navonok voči svetu, i to niečo, v čom Dávid nás oslovuje, to volaní a pozvaní, akým spôsobom to svedectvo v tých ťažkých situáciách, ale aj v tom dlhodobnom horizonte, akým spôsobom to svedectvo napĺňa a druhých aj oslavuje. Povieme si Dávid. Samuelom pomazaný za kráľa Izraela. Povieme si z Evanjelia, 12 apoštoli vybraní na ohlasovanie Božieho kráľovstva. Ale keď prídeme k nášmu vlastnému krstu, keď sme o tom pomazaní hovorili, to už nie je jeden Dávid volaný. To už nie sú 12 vyvolení apoštoli. A to už je Boh, ktorý sa ku každému jednému z nás obracia, každého z nás spomene volá, každého z nás si volí, každého z nás posvetil v krstnom pomazaní a ku každému z nás takto hovorí. Aby sme aj my týmto spôsobom konali. Teda berme to prosím osobne, to pozvanie a volanie, ktoré je to svedectvo konkrétnych postáv biblických sa nám ponúka. Aby zosobnené, aktualizované do dnešnej doby bolo svedectvom Boha, ktorý je medzi nami prítomný. A skrze nás a v nás dokáže kúsok dobra tomuto svetu dať a zároveň ponúkať, aby sa svet pre večný život zachránil. Amen.